кепілер аралыктык радио. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 11 марты, кептанын 1 күнү. Талан доон ве дүйнө түркмөндөр кепилешкелерди жалгыда тыңдамага чакырабыз.
Кепилер адатлык радиосуйм. Эфирде салам доғын атты кептешігіміз. Аял ғейдлерің яғдайына дұш келен қиыншылықтарына бағыштанан программамыздың шуынки тематы «Халқары аяллар гуни ве дөулетің зенандары ғарайши». Кептешігіміздің хемешекі мейхманы тағылық программасының ве прогресс фондырың эсасландырыжысы Айнават Яйлимова. Программаны Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барарын. Салам, Айнават.
Салам, Гөзел.
Айнават, Түркменстанды халкара аялар күни дийсең беленер. Оңа дәүләт тарафыннан һәм мөнсәрләр бу сенә гыбатлап аял машгылларына һәм гыйдлары дәүләт тарафыннан шул һәм пул сөвәде берилди. Президентның атыннан берилгән пулның мөчәре озал кыйллардан көп тапаутланмады. Шул сөвәде төкмендә берилгән 60 манада, мәсәлән, бер нәчә киле тоон яда бер киле эт сатын алып булар. Әмма бу сөвәде барыда идләндә ул юртта каялларның һәммәсенә берилмәр. Диңә рәсми тайдан эшләгәннәр, пенсияләннәр я укуа чагылар багына гатнаянлар сөвәде мөнасип дил рәсми дәрәҗәдә кеткетләнәр. Сөвәдән гоушурылышы һәм айратын бер мәсәлә президентның атыннан берилгәнлеге игълан ителгән сөвәде аял гыйллар көрп өлөрдөн башлап карылары ченли маңлайларына тийилип президент алкыш айтмагы мезбур эделер. Юрты орнашан бу тежрибе аслиятында бир нече дүплү меселени өз ичине алар ва юрты динандарын ягдынын хабар берер. Айнават келин бу барыда жикмежик көрүн эделе. Менин сизге берчек биринчи сабалым аял кыйлдыра жылда бир эдек шейле көрүнүштө ва иңен узипсиз мөчөрдө пул кошурмак деп эхем дөвлөт эхем да аялдардын өзлөрүнө неме керек?
Ушу менин пикиримше бу дәвин дәвам эттирилмеги авторитар режимин зорлугу хакыйкаты яшырмага даяныан коррупция жолун режимин дүйнөгө арайшына гавот келе. Менин пикиримше бу бир көз боёучулук аял кыйлдырын эсасы меселелеринен соян көзгөйүн аракет шу 60 манат. Түркмөнстанлы динанын kanun taydan maşgaladaki zorluğu karşı gorulu yok. Onu biz biliyoruz. Onun sağlık kılmatlarına, malumatlarına el yetirliliği, hukuku şartlı olup kalıyor. Yurdumuzda iğne ve çağı ölümün dereceleri yok olup kalıyor. Ne o yerlerdeki denanların yağdarları var da devlet işgarlarına malumat yok. Ne başka bir kontekst var da da bellesek, Türkmenistanlı ayarlıydılar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeni işliyor. Serdar Berdimuhamedov denanlarımız ulu хизматлары битергени үчүн 60 манат берем. Муллимлон, Лукманлон, тервечелин 80 көтөрмөй аял кыйлдардан үзүлөн. Бу статистика ресми сан, дөөлөтүн берген ресми саны. Менде бир топор суроо бар, жооп жок. Олорун айлыклары, олорун битирген ишинин кымматына, ахметине өрө качан олонго айлыклар галларлы. Олор үчүн качан бу иш шарттары төрөдүлү. Олор немисле янын олордон качан суроолу. Мен маалыматыма көрө мен сыйынам ora hiç haşan sor olmadı. Cevabımın duamını bir dakika koşatım öyle. Şu devlet baş tutanlı yol başlılar. Bu senenin asıl manisi var adı havarsız yerli görünüyor benim fikrimce gözül. 8. Mart bayramı ayal yılların hukukları var adı. Onların bu vavatta geçen hukukli yolları görüşü var adı. Yönü мен пикиримче мен көрген затлама эсасласам олар яна өзлөрүнүн түркмөнчүлүгүнө деп бу сенанын маанисин ахметин жоюп деген энелер бу жолдор бар деттилер.
Белемели ери эркек адамдары оглонлору президенттен согут бермек деви Түркмөнстанда жок. Эмне үчүн аяллары президенттен согут берилер?
Мен үчүн согут деви hükümetin adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjeti işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýn, erkeklere bolsa gul kojoýn dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmenistanyň ýylaty rejimi bakna ýyl garama bolup güzeran görýär. Şu kontekste kime näme berilse de manysyzlyk hasaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Айнават, сиздин пикириңизче, эмне үчүн президенттин согуда аялдардын да химметине берилмейер дегендер, шуңа мунасип яда мунасип дел деген топору бөлүнөр ва буну эмнеден хабар берер?
Бир нече зат бар да хабар